org.
Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 8 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 7-may, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar xabarlar oqimini siz uchun Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda zo'rdan zo'r chiqdi. Paxtaga chiqmagani uchun haydalgan talaba senator yordamida o'qishga qayta tiklandi. Hollywood yulduzlari o'zbek rejimini xajib qilib spektakl qo'yishdi. Yelena Urlayeva rolini Caroline Aaron, prezident Islom Karimov rolini esa Reno Wilson o'ynadi. Shimoliy temiryo'l vokzalida hech qanaqa isyon bo'lmagan.
Hammasi oldindan ogohlantirilgan, hammasi joyida, u o'quv mashqi bo'lgan. U qanaqa joyi yo'q emasdan.
Bu haqda O'zbekiston Favqulodda holatlar vazirligi bildirildi. Qashqadaryoda urushning so'nggi askarlariga mukofot topshirildi.
400 ming so'mdan prezidentlik farmoniga asosan pul mukofoti berildi.
Tojikiston O'zbeklar jamiyati Xatlon viloyat kengashi rahbari Salim Shamsiddinov kaltaklab ketildi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini hamkasim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi poytaxtning Uchtepa tumanida dindorlar ommaviy hibsga olingani haqida xabar qildi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovga ko'ra, o'tgan oy davomida mazkur tumanda 6 nafar dindor qamalgan. Shuningdek, shu paytgacha, demak, inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida birgina Uchtepa tumanida 14 nafar dindor hibsga olingan. Hollywood aktyorlari 6-may kuni AQShning Santa Monica shahridagi Broad Stage teatr sahnasida O'zbekistonda Islom Karimov rejimi va inson huquqlari uchun kurash haqida spektakl qo'yib berishdi. Taniqli ssenarist Jonathan Feldman sahnalashtirgan spektakl O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari shafqatsiz toptalish haqidadir. O'zbekistonlik huquq faoli, hozirda ruhiy shifoxonaga tashlangan Yelena Urlayeva rolini Caroline Aaron, prezident Islom Karimov rolini esa Reno Wilson o'ynadi. Tafsilotlar biroz so'ngra. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkentda mahkumlar isyoni haqidagi xabarlarni rad etdi. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, poytaxtning shimoliy vokzalida shanba kuni terrorchilikka qarshi mashg'ulotlar o'tkazilgan. Mashg'ulotlar poyezdda terrorchilarni qo'lga olish va garovga olinganlarni qutqarish ssenariy asosida bo'ldi, deya bildirdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylaridan biri. Avvalroq bir qator agentliklar Toshkentda mahbuslar qamoqxonada isyon ko'tarib qochgani haqida xabar qilgan edi. Bugun qasamyodga keltirilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bosh vazirlikka Dmitriy Medvedev nomzodini ko'rsatdi. 8-may kuni Rossiya Davlat Dumasi quyi palatasi favqulodda sessiyaga to'planishi va shu sessiyada Putin Dmitriy Medvedevni rasman bosh vazirlikka tavsiya etishi kutilyapti. Bosh vazir vazifasini bajaruvchi Viktor Zubkov esa iste'fo berish haqidagi arizani bugun Putinga topshirgan. Lekin hukumat tarkibidagi barcha boshqa vazirlar yangi hukumat tuzilgunga qadar vazifasida qolishi aytilmoqda. Rossiyaning joriy bosh vaziri Vladimir Putin rasman qasamyodga keltirib 3-chi bor prezidentlik vakolatining ijrosiga kirishdi. Janob Putin shu yil mart oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida g'olib chiqqandi. 46 yoshli Dmitriy Medvedev o'rnini egallaydigan Vladimir Putin 2008 yil dekabrda Rossiya konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq bu gal 4 yil emas, balki 6 yil prezidentlikda qoladi. Ayni paytda Rossiyada muxolifat vakillari Moskva va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlarini davom ettirmoqda.
Третий срок тюремный.
Millionlar marshining kecha Moskva markazida hibsga olingan 600 dan ortiq ishtirokchilari tunni turli politsiya idoralarida o'tkazishgan. G'arb yetakchilari sotsialist Fransua Ollandni yakshanba kungi saylovdagi g'alabasi bilan qutlashmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Fransiyadagi saylovlarda Olland g'alaba qozonganini tarixiy hodisa deb atadi. Germaniya kansleri Angela Merkel janob Ollandni Berlinga tashrif qilishga taklif etgan. AQSh prezidenti Barak Obama ham Fransua Ollandni katta sakinlik va NATO sammiti arafasida Oq uyga taklif etgan. Yakshanba kuni Fransiyada o'tkazilgan saylovlarda mamlakatning amaldagi prezidenti Nikolas Sarkozy saylovchilarning 48% ni, Fransua Olland esa saylovchilarning 52% ni qozongandi. Mashhur pop qo'shiqchi Lady Gaga bir marta choy xo'plagan kosachi Yaponiyada xayriya kim ochdi savdosida 6 million yen, ya'ni taxminan 75 ming dollarga sotildi. Qo'shiqchining lab bo'yog'i izi qolgan kosachani kim sotib olgani hozircha oshkor etilmayapti. Xabarlarga ko'ra, Lady Gaga o'tgan yil iyun oyida Tokiodagi matbuot anjumani payti shu kosadan choy xo'plagan. O'shanda Lady Gaga Yaponiyada zilziladan aziyat chekkanlarga yordam tariqasida xayriya konserti berish uchun Tokioga borgandi. Asli ismi Stefani Germanotta bo'lgan qo'shiqchi shu oy Yaponiyada 3 konsert berishi kutilyapti.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Zo'rdan zo'r chiqdi. Paxtaga chiqmagani uchun haydalgan talaba senator yordamida o'qishga qayta tiklanganini aytmoqda. Hollywood yulduzlari o'zbek rejimini hajv qilib spektakl qo'yishdi. Qashqadaryoda urushning so'nggi askarlariga mukofotlar topshirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston rejimi Hollywood sahnasida Hollywood aktyorlari 6-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Santa Monica shahridagi Broad State teatr sahnasida Islom Karimov rejimi va inson huquqlari uchun kurashga oid tomoshani ko'rsatishdi. Mazkur spektakl Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti tashabbusi bilan sahnalashtirildi. Tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Demak, yakshanba kuni AQShning Kaliforniya shtati Santa Monica shahridagi hashamatli Broad State teatr sahnasida qo'yilgan spektakl Qalb Hayqirig'i ozodlik ovozga muhtoj deb nomlangan mazkur spektakl taniqli Hollywood ssenaristi Jonathan Feldman tarafidan sahnalashtirildi. Sahna asari O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari shafqatsiz bir tarzda toptalishi haqida hikoya qilinadi. O'zbekistonlik huquq faoli hozirda Rufiy shifoxonaga tashlangan Yelena Urlayeva rolini spektaklda mashhur Gollivud yulduzi Carolyn Aron va prezident Islom Karimov rolini esa Reno Uilson o'ynagan. Mazkur spektakl demak, AQShdagi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti tashabbusi bilan sahnalashtirildi. 6-may kuni Hollywood sahnasida namoyish etilgan spektakl O'zbekiston haqidagi birinchi sahna asari bo'ldi. Mazkur sahna asarida Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondan chiqarib yuborilishi, quvilishi manzarasi ham aks etgan. Human Rights Watch tashkiloti bu sahna asarining yaqin kunlarda DVD disklarga ko'chirilib, jamoatchilikka tarqatilishini ham ma'lum qildi. Ya'ni bir hafta ichida, demak, mazkur spektaklni tomosha qila olmagan tinglovchilarimiz uni DVD shaklida ko'rishlari yoki internetda qo'yilgan variantini tomosha qilishlari mumkin bo'ladi. Bosh qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti bundan avval ham Amerikadagi turli nohukumat tashkilotlari bilan hamkorlikda O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi, xususan bolalarning majburan paxta terimiga haydalayotganiga oid teatrlashtirilgan norozilik tadbirlari o'tkazib kelgan edi. Human Rights Watch hamkorligida Nyu-Yorkda uyushtirilgan shunday norozilik tadbirlari oqibatida prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning 2011 yilgi Nyu-York moda haftaligi doirasida belgilangan Guli brendi shousi rasmiy dasturdan olib tashlanganini eslash joiz.
Demak, O'zbekiston rejimi Hollywood sahnasida mana odamlar orzu qilardi Hollywoodda qachon bizning hayotimiz aks etar ekan deb, mana shu kunlarga ham yetdik. Hollywood aktyorlari 6-may kuni AQShning Santa Monica shahridagi teatr sahnasida Islom Karimov rejimi va inson huquqlari uchun kurashga oid tomoshani ko'rsatishdi. Bu tomoshada O'zbekistondagi siyosiy vaziyat o'z aksini topgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Andijon tibbiyot institutining paxtaga chiqmagani uchun o'tgan yil o'qishdan haydalib, joriy yil mart oyida o'z o'qishga qayta tiklangan 12 talabaning konstitutsiya huquqlari asosida emas, balki homiylari, ya'ni odamlar tilida tankasi deb aytilayotganlar yordam bilan o'qishga tiklangani aytilmoqda. Ushbu institutda tahsil olayotgan talabalardan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra, bu tankalar ayni paytda O'zbekiston senatining bitta alohida qo'mitasiga raislik qilayotgan senatordir. Bunga qadar Huquq gazetasida institutning 12 talabasi asossiz ravishda o'qishdan chetlatilgani va bu hol prokuratura tomonidan fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari buzilishi deya baholangani aytilgan edi. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining Huquq gazetasida kuni kecha berilgan xabarda 2011-yilning 7-oktyabrda institut rektori buyrug'i bilan talabalar safidan chetlatilgan 12 talaba o'qishga tiklangani ma'lum qilingan edi. Xabarda Andijon davlat tibbiyot institutida me'yoriy hujjatlar ijrosi o'rganilganda qator qonunbuzarliklar, jumladan talabalarni asossiz ravishda o'qishdan chetlatish hollari aniqlangani, bu hol prokuratura tomonidan fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari buzilishi deya baholangani aytilgan edi. Bu voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri talabalarning institutga qaytarilishi ortida boshqa sabablar borligidan xabar topdi. Jumladan Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda institutning 6-kursida tahsil oladigan talabalardan biri o'z kursdoshlarining o'qishga tiklanishi ortidagi asl sabab ularning Toshkentdagi nufuzli tanishlari ekanini iddao qildi. Ushbu talabaning so'zlaridan iqtibos: "O'qishga tiklanganlardan 2 nafarini men yaqindan taniyman. Ular har yili paxtaga yo chiqmaydi, yo paxtadan qochadi. Shu vaqtgacha o'qishdan haydalmas edilar. Bir yil oldin ishga yangi tayinlangan rektorimiz Alisher Qayumovich buni og'ir oldi va 6-kursdan bittani, 5-kursdan 5-6 bolani haydadi menimcha. Lekin shu bolalar birdaniga o'qishga tiklandi va bizning bilishimizcha ularning tanish bilishlari tikladi", dedi Ismisir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan talaba. Bu talaba paxtaga chiqmadi deb haydalgan va keyinchalik o'qishga tiklanganlar orasida 5-kursda o'qiydigan Inna Lidyayeva, Doniyor Barotov, Zahiriddin Sultonov va 6-kursda o'qiydigan Akmal Hakimovlarni shaxsan tanishini aytdi. Manbaning so'zlariga ko'ra, bu talabalar 2011-yilda paxta sezonida o'qishdan haydalgan, bir oy muqaddam o'qishga tiklangan va tiklanganda ham o'z kursiga tiklangan. Odatda esa talabalar paxtani deb haydalganda bir kurs quyiga tiklanadi, dedi jumladan o'z xavfsizligi bois ismi keltirilishini istamagan talaba. Andijon davlat tibbiyot institutining 6-kursda tahsil oladigan yana bir talaba esa bu yigitlarning o'qishga tiklanishi sababidan xabardor ekani va buning juda oddiy hol ekanini so'zladi. Uning so'zlaridan iqtibos: "Bu yigitlarning to'rttasini men yaxshi taniyman. Ularni avvalgi rektorimiz Mamazoir Xo'janberdiyev o'qishga kirgizgan. U kishi bitta telefon bilan hal qildi ishni deb aytishdi bizga. Shuning uchun bu yigitlar o'z kursiga qayta tiklandi. Gazetalarda nimalar yozganini bilmaymiz, bizning bilganimiz shu", dedi Andijon tibbiyot institutining 6-kursda o'qiyotgan yana bir talaba. Har ikki talabaning ta'kidlashicha, ular o'qiyotgan oliygohda yilida kamiga 4-5 nafar talaba paxtaga chiqmagani uchun o'qishdan haydaladi. Lekin bu talabalarning hammasi keyingi yil yana o'qishga tiklanadi. Biroq shu vaqtgacha paxtaga chiqmagani uchun o'qishdan haydalgani nohaq bo'lgan degan sabab bilan birorta talaba o'qishga tiklanmagan. Ozodlik muxbirining senator Xo'janberdiyev ko'magida o'qishga qayta tiklangani aytilgan talabalarning o'zi bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Ayni paytda Andijon tibbiyot instituti rahbariyati ham bu borada aniq javob berishdan tiyilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Andijon davlat tibbiyot instituti rektori aslida 12 talabani oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining talabalarning kuzgi dala amaliyotini tashkil etish to'g'risidagi 324 sonli buyrug'i asosida o'qishdan haydagan. O'zbekistonda Oliy ta'lim vazirligining 2009-yil 19-sentyabrdagi 324 sonli buyrug'i asosida paxta terimi talabalar uchun majburiy malakaviy amaliyotga tenglashtirilgan. Paxta terimidan bosh tortgan talaba malakaviy amaliyotdan o'tmagan hisoblanadi va shu asosda o'qishdan haydalishi mumkin. Ozodlik muxbiri andijonlik bir necha talabaning o'qishga tiklanishidagi ishtiroki xususida olingan norasmiy ma'lumotlar aniqlik kiritishini so'rab Andijon davlat tibbiyot institutining sobiq rektori, hozirda O'zbekiston Senatining ilm fan, ta'lim, madaniyat va sport qo'mitasi raisi Mamazoir Xo'janberdiyevning qabulxonasiga ham bog'landi, ammo senator bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xabarlarda ozodlik, endi e'tiboringizni Rossiyaga bursak, 2012-yilning 7-maydan boshlab Vladimir Putinning Rossiya boshqaruvidagi roli yana o'zgardi. U yana Rossiya prezidenti sifatida rasman ish boshladi. Shu kuni Kremlning tantanali zalida Vladimir Putin 3-chi marotaba Rossiya prezidenti sifatida qasamyodni ichdi. Davlat oliy ramzlarini 4 yil muqaddam o'zi topshirgani Dmitriy Medvedevdan qaytarib oldi. Tafsilotlarni Zamira Shukurdan eshitamiz.
7-may kuni Vladimir Putinning qasamyodga keltirilish marosimida hukumat a'zolari, Davlat Dumasi deputatlari, Konstitutsion sud vakillari, diplomatlar, dindorlar, shuningdek ilm-fan hamda madaniyat arboblaridan iborat 3000dan oshiq mehmon ishtirok etdi. Qasamyod marosimini jonli tarzda olib ko'rsatgan Rossiyaning birinchi kanali marosimni saylovoldi ehtiroslari ortda qoldi. Putin endi barcha rossiyaliklarning yagona prezidenti degan ta'kid bilan taqdim etdi. Rossiya konstitutsiyasiga qo'l qo'yib qilgan qasamyodida Vladimir Putin ham an'anaga ko'ra mamlakat fuqarolarining konstitutsion haqlarini himoya qilish haqida ont ichdi.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.
Rossiya prezidenti vakolatlarini ijro etish davomida inson va fuqaro haqlarini hurmat qilish va ularni amalga ko'chirish, Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyasiga amal qilish va uni himoyalash, davlat suvereniteti, mustaqilligi, uning xavfsizligi va yaxlitligini qo'riqlash hamda xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishga ont ichaman dedi tantanali qasamyod marosimida Vladimir Putin jumladan. Rasmiy qasamyod marosimi Vladimir Putinga yaxshi tanish. U bundan avval ham 2 marta, 2000-chi va 2004-chi yillarda prezident sifatida qasamyod qilgan. 2008-chi yilda esa prezidentlik ramzlarini o'zi tanlagan voris Dmitriy Medvedevga topshirish marosimini bajo keltirgan edi. Oradan 4 yil o'tib Dmitriy Medvedev ayni ramzlarni tantanali tarzda yana Putinning o'ziga qaytardi.
Завершая работу на посту главы государства, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы.
Davlat rahbari sifatidagi ishimni yakunlar ekanman, meni o'tgan yillar davomida qo'llaganlarning barchasiga rahmat aytmoqchiman. Men sizga yuksak ishonchingiz va ko'rsatgan yordamingiz uchun tashakkur bildiraman degan Medvedev Putinning prezidentlikka qayta kelishini olqishladi.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин. Опытный человек и сильный руководитель, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Мен Владимир Владимирович Путинның бүген президентлікке қайтқанынан хурсандман. У жуда тәжрибелі ва күчлі лидер, ва уны мамлекетіміздің аксар фуқаролары қоллайды, деді Дмитрий Медведев. Авалгі 4 йыллык муддатлардан фарқлы Владимир Путин енді 2012 йылның 7-ші майдан башлап Россия президенті сифатыда 6 йыл иқтидарда қалады.
Kremlda Vladimir Putin rossiyaliklarning konstitutsion haqlarini hurmatlash haqidagi ond ichib turgan bir paytda uning hokimiyatiga qaytishidan norozi bo'lganlar yana kaltaklandi, hibsga olindi.
7 may kungi inauguratsiya marosimi Vladimir Putinning mutlaqo bo'mbo'sh Moskva ko'chalaridan o'tishi bilan boshlandi. Yangi Arbat ko'chalaridan nafaqat transport, balki oddiy yo'lovchilar harakatlanishi ham taqiqlandi. Markaziy metro bekatlariga kirish va chiqish butunlay yopib qo'yildi. Shunday bo'lsa-da, poytaxtning turli tumanlarida Putinga qarshi muxolif kuchlarning Oq shahar aksiyasi uyushtirildi. Eng katta norozilik namoyishi Moskvaning Nikitskiy darvozasi oldida bo'lib o'tdi. U yerga yig'ilgan mingga yaqin yurish ishtirokchilari sharmandalik, Rossiya Putinsiz 3-chi muddat qamoqqa deb hayqirdi.
Третий срок тюремный. Третий срок тюремный.
Путин лыжи, Магадан. Путин лыжи, Магадан.
Bu shoarlar bilan chiqqan aksil putinchilar ko'p o'tmay politsiya tomonidan tarqatildi. Putin rasmiy yopishtirilgan mayka kiygan Kreml parasi yoshlaridan boshqa yurishning aksar ishtirokchilari hibsga olindi. Muxolifat yetakchilari va tarafdorlar 6 may kuni kechqurun Bolotnoy maydonida bo'lib o'tgan millionlar marshi 7 may kuni Oq shahar aksiyalarining xavfsizlik kuchlari tomonidan shafqatsizlarcha tarqatilganiga qaramasdan norozilikni bundan so'ng ham davom ettirish rejasida. 7 may kuni Ozodlik muxbirlari bilan suhbatlashgan ayrim namoyishchilar shunday ishonchda.
Мы не собираемся заканчивать, мы никуда не уйдём, нам просто некуда уходить. Вот среди даже тех моих знакомых, кто мог бы уехать из России жить, постоянно жить в каких-то других местах, люди не
Biz norozilikni to'xtatmaymiz va hech qayerga ketmaymiz, chunki boradigan joyimiz yo'q. Na men va na o'rtoqlarimdan birortasi Rossiyadan chiqib ketmoqchi emas. Bu bizning vatanimiz va biz uni sevamiz va tashlab ketmaymiz, dedi 25 yashar tarixchi Denis Ivanov. 58 yashar Sergey Ivanov ham ayni fikrda.
Я считаю, что нужно выразить своё отношение. Я считаю, что Путин узурпировал власть, что конституция.
Мен өз фикримни билдиришим шарт деп ҳисоблайман. Путинның конституцияга қарши тарзда ҳокимиятни қўлга олганига ишонаман, деди компьютер муҳандиси бўлган Иванов. Ҳозирда 7 май кунги норозилик тадбирлар давомида Qancha namoyishchilar hibsga olingani haqida rasmiy xabar yo'q. Ayni paytda Moskva ichki ishlar boshqarmasi 6-may kuni politsiya va miting ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar oqibatida 30 nafar politsiyachi va 47 nafar namoyishchining jarohatlanganini bildirdi. Bolotnayadagi namoyish davomida bir nafar fotograf tepalikdan tushib ketib halok bo'lganligi xabar qilinmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, boshlamay turib tarqatilgan Aksel Putinchilar norozilik mitingida 439 kishi hibsga olingan va politsiya uchastkalariga olib kelingan. Mustaqil kuzatuvchilar esa 6-may kungi Bolotnayadagi millionlar marshida kamida 650 kishining hibsga olinganini bildirdi. Ular orasida muxolifat liderlari Sergey Udaltsov, Aleksey Navalniy va Boris Nemtsovlar ham bor. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
4-may kuni Toshkentning Shimoliy temir yo'l vokzali hududida ro'y bergan otishma aksil terror mashg'ulotlari bo'lgan xolos. Bu haqda mashg'ulotni o'tkazgan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qilib, ba'zi matbuot vositalari bergan mazkur hodisani poyezdda mahbuslar isyon ko'targani to'g'risidagi xabarni mutlaqo inkor qildi. Vazirlik vakili Ozodlik bilan suhbatda mahalliy aholi mashg'ulot o'tkazilishi to'g'risida avvaldan ogohlantirilgani, banditlar haqidagi gap-so'zlar esa odamlarning vahimaga tushish odati mahsulidir deya ta'kidladi. Tafsilotlarni Faruq Yusufiy o'rgandi.
O'tgan juma kuni Toshkentning Shimoliy temir yo'l vokzali hududida e'tib qilinayotgan mahbuslar poyezdda isyon ko'targani to'g'risida Farg'ona ru agentligi xabar qildi. Xabarda hatto hodisa natijasida qurbonlar ham bo'lgani aytildi. Agentlik muxbiri bilan suhbatlashgan mahalliy fuqaro voqeaga guvoh bo'lganini aytib, otishma anchagacha davom etdi. Poyezddan yugurib chiqayotgan mahbuslarga qarata o't ochildi va ularning jasadlari platformada yoyilib yotganini ko'rish mumkin edi deya gapirib berdi. Voqea guvoh yerda yotganlarning mahbus ekaniga doir xulosani ularning bir xil qorjoma kiyganlaridan chiqarganini ham qo'shimcha qildi. Lekin Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni inkor qilib, vahima qilishning hojati yo'q deya ta'kidladi.
Mashq bo'ldi. O'zlar rejalashtirilgan.
Nimaga aholi oldindan ogohlantirilmadi bu?
Hammasi oldindan ogohlantirilgan. Hammasi joyida. U o'quv mashqi bo'lgan. U nimaqanaqa joyi yo'q u narsani.
Nimaga bo'lmasa odamlar vahimaga tushdi bo'lmasa?
Endi odamlar bilasiz, hammasi vahimaga tushadigan odati bor. Otak bizlarda vaziyat tinch bo'lgan. Hech qanaqa nima yo'q. Odamlar bilasiz, o'zi odati bor. U hech zarar tomoni yo'q.
Suhbatdoshimiz bu mashqlar to'g'risidagi boshqa tafsilotlar va aholiga mashg'ulotlar to'g'risidagi ogohlantiruv qaysi vosita bilan yetkazilganini ochiqlashdan bosh tortdi.
Hozirdan bo'ldi, men boshqa ma'lumot bermayman.
Dedi Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mulozimi. Fergana ru agentligi Shimoliy vokzaldagi hodisa va vazirlik radiyasiga oid bir jihatga e'tibor qaratadi. Otishma yoki rasmiylar ta'bir bilan aytganda mashg'ulot juma kuni ro'y bergan, lekin favqulodda vazirlik ba'zi agentliklar orqali tarqatgan radiyasida mashg'ulot shanba kuni o'tkazilgani aytilgan. Bundan tashqari Fergana ru agentligi hukumatdagi manbalardan olingan axborotga tayanib, poyezdda haqiqatan mahbuslar isyon ko'targaniga oid xabarni tasdiqlatganini yozdi. Shuningdek, Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Favqulodda vazirligi xodimi Shimoliy vokzalda o'tkazilgan aksil terror mashg'uloti haqida hech narsa bilmasligini aytgani ham
bilmaymiz akajon bu to'g'risida.
Ma'lum savollar tug'diradi.
Faruq Yusufiy lavhasi. Demak, 4-may kuni Toshkentning Shimoliy temir yo'l vokzali hududida ro'y bergan otishma aksil terror mashg'uloti bo'lgani aytilmoqda, ammo bu yerdan hali savollar mavjud. Havo mavzularida Ozodlik.
Этот день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
Qashqadaryoda urushda so'nggi askarlarga mukofotlar topshirildi. O'zbekiston prezidentining maxsus farmoniga muvofiq mamlakat bo'ylab 2-chi jahon urushining 6700 nafar faxriysiga 400 ming so'mlik pul mukofotlari tarqatildi. 9 may xotira va qadrlash kuni bayrami munosabati bilan Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiluvchi 1000ga yaqin 2-chi jahon urushi qatnashchisiga 7 may kuni tantanali tarzda 400 ming so'm miqdordagi bir martalik mukofot puli berildi. Bu haqda ozodlikka bildirgan Nuroniy jamg'armasining Qashqadaryo viloyat kengash faoli tadbirning tantanali o'tkazilganini alohida ta'kidladi.
Bugun bo'ldi, sovg'a berdik, ha. 400 ming so'mdan prezidentlik farmoniga asosan pul mukofoti berildi. Xo'sh, keyin topshiriq hisobidan pul mukofoti berildi.
Suhbatdoshga ko'ra, urush qatnashchilari va jabha orti zahmatkashlari holidan yil boshidan beri muntazam xabar olib kelingan. Faxriylar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan, ularni statsionar sharoitda davolanishi zarur deb topilgan qismi turli shifoxonalarga yotqizilgan. Nogiron veteranlarga eshitish moslamalari, optik ko'zoynaklar, protez, ortopedik mahsulotlari va nogironlik aravachalari olishga yordam qilingan, deydi Nuroniy faoli. 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ygan edi. Farmonda urush qatnashchilariga davlat qaznasidan 400 ming so'm miqdordagi bir martalik mukofot puli berish belgilandi. Biroq narx-navo o'sib borayotgan bir vaqtda bu miqdordagi pulning kamligi ham aytilmoqda. Prezidentning bu marhamatiga sohib bo'lganlar soni esa yildan yilga siyraklashib bormoqda. 2011-yilda rasman O'zbekistonda 8600 nafar urush qatnashchisi borligi bildirilgan edi. Urush qatnashchilari Respublika Kengashi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, 2012-yilda butun O'zbekiston bo'ylab 6700 nafar urush faxriysi qolgan. Nuroniy jamg'armasi Qashqadaryo viloyat kengashi faoliga ko'ra, ular orasida jabhada qon kechganlar kamayib ketgan. Berlinni zabt qilgan, Berlinni olgan Otaboy aka haqidagi hikoya bilan lavhamizni davom ettirsak, Berlinni zabt qilgani uchun degan medal sohibi urganchlik Otaboy aka yo'ldoshovga 2012-yil bayram kuni sovg'a olish nasib qilmadi. Otaboy aka bayramdan ancha oldin 2004-yildayoq olamdan o'tib ketdi. Ayni paytda urush veteranining o'g'li Davronbek 9 may kuni dasturxon yozib, otasi o'rniga bayram qilish niyatida Davronbek bilan suhbatlashdik.
Otam Otaboyga yo'ldoshib, Ulug' Vatan urush qatnashchisi 1943-yildan 45-yilgacha Kenigsberg, Sharqiy Prussiya yerinda xizmat qilgan. Bu yerda artilleriya motostrelkovoy artilleriya u yerda xizmat qilib, katta ofitser lavozimida urushda qatnashib, shu urush oxirigacha armiya sovet armiyasi safida xizmat qilib, 45-yilda u shu Kenigsbergni olishi, ruschasiga aytganda zavzyatchi Kenigsbergga, so'ng Berlin olishi uchun ham darajalar bor. 1-2, 3 darajalari ordenlari bilan taqdimlangan.
Endi sizning otangiz, Otaboy akani do'stlari, u bilan birga jang qilganlar yoki umuman o'sha 2-chi jahon urush qatnashchilarini bir holidan xabar olib turasiz. Otangiz o'tib ketgan?
Otam 2004-yilda dunyodan o'tdilar, xudo rahmatli. Endi ular bilan bircha urushda qatnashgan, so'ng urushdan keyin ham birga bircha do'st bo'lib, bircha ishlashib kelgan insonlardan Nurmetov Sotimboy aka degan inson bor edilar. Ular Sovet Ittifoq qahramoni edilar. Ular ham dunyodan o'tishdi. Tiriklaridan mana uyimiz oldida yaqin yerda Abdushirif aka, Zabirganov Abdushirif aka degan inson borlar. Lekin men o'zim bir yaqinda borib xabarlashdim. U inson endi ancha charchagan, ancha qarib qolgan. Endi gaplashib bunday ozgina nima qilib biladi, lekin afsus intervyuga kuch quvvatim yetmaydi deyishdi. Bolalari bor oldida.
Endi bir veteran oilasi sifatida biror bir imtiyozlar bormi sizlarga yoki veteran olamdan o'tgandan keyin bu imtiyozlar tugaydimi?
Yo'q, albatta. O'zlari bor payti boradi. Payob berishardi benzindan, masalan, hozirroq yoki bir qo'yiga 20 litr miqdorda ajratib berishardi. Xabarlashib turishardi voyinkomatdan, shahar mudofaa nimasidan kelib xabarlashib turishardi.
Berlinni zabt qilgani uchun degan medal sohibi urganchlik Otaboy aka Yo'ldoshovning o'g'li Davronbek fikrlari edi. 5 yil urushda qatnashgan Otaboy akaning ko'ksi to'la orden medal bo'lgan. Bunday medallar savdosi bilan shug'ullanadiganlar ham bor. Urush veteranlarini ataylab izlab topib, orden medallarini sotib olishadi. Otaboy akaning o'g'li Davron otasidan qolgan orden medallarini sotmoqchi emas.
Yo'q, endi bizlar undin niyatimiz ham yo'q. Otadan qolgan nimani sotib bo'lmaydi, uni hech baho bilan baholab ham bo'lmaydi. U inson bir mamlakatni nimasi uchun xizmat qilgan, odamlarni tinchligi uchun xizmat qilgan, shu bilan u davlat tarafidan mukofotlangan orden medallarini hech qayerga yo'qotish ham mumkin emas, uni saqlab qo'yish kerak va ardoqlab avlodlarga yetkazishimiz kerak. U insonni hayoti, uni qilgan xizmatlarini ardoqlash kerak.
Bu ordenlarni biz otamizdan qolgan xotira sifatida uyda avaylab saqlaymiz. Sening bobong qahramon bo'lgan deb farzandlarimizga ko'rsatamiz, deydi Davronbek. 1941-yilda 6.5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1.5 million odam urushga olib ketilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu urushda 0.5 milliondan ko'proq o'zbek halok bo'lgan. Urushda o'lgan o'zbeklar orasida yozuvchilar, baxshilar, rassom va kinorejissyorlar bor edi. Maxsus qaror bilan urushdan ozod qilinish shart bo'lgan ijodkorlar planketidan quvgan mahalliy o'zbek rasmiylarining jonkuyarligi bois frontga jo'natilgan edi.
Этот день победы. Пороха пропа. Это праздник. Сидело на висках.
O'zbekiston prezidentining maxsus farmoniga muvofiq mamlakat bo'ylab 2. jahon urushining 6700 nafar faxriysiga 400 ming so'mlik pul mukofotlari tarqatildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni o'tash bosh boshqarmasi Habibulla Oqbolatov va Dilmurod Saidlarning sog'ligi og'irlashgani yuzasidan tushuntirish berishi lozim. Bu talab Inson huquqlari ezgulik jamiyatining so'nggi bayonotida aks etgan. Hujjatda aytilishicha, qamoqda saqlanayotgan Habibulla Oqbolatov va Dilmurod Saidning sog'lig'i jiddiy tashvish uyg'otadigan darajada og'irdir. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
Ezgulik bayonotida aytilishicha, 2005-yili 6 yilga qamalgan inson huquqlari himoyachisi Habibulla Oqbolatov joriy yil 15 yanvaridan 15 fevraligacha kartserda saqlangan va lat yegan o'ng qo'li va oyoqlari hozirda unga azob bermoqda. 12.5 yilga qamalgan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Sayyid esa sildan aziyat chekmoqda. Jurnalistning ukasi Obid Sayyid Ozodlik muxbiriga akasining ahvoli to'g'risida gapirar ekan, jumladan bunday dedi.
Otam moldiga 28-29 aprel kuni yetib bordim Navoiy shahrida.
Ko'rishdingizmi?
Ikki sutka oldida bo'ldim.
Xabarlarda aytilishicha 3 kishini silga chalingan deyishadi. Chindan ham shundaymi?
Ha. Sizlarga deb bo'lmasizlar. Hozir o'sha yerda davolanib, qozda va anaqa lechenie tomon bo'libdi. Hozir o'sha yerda saqlanyapti-da.
Ahvoli qanday endi?
Qancha ozgan? 56 kilo man deyapti. 50 yoshga to'ldi mana 29 aprel kuni.
Dedi Dilmurod Saidning ukasi Obidjon. Bayonot muallifi Inson huquqlari ezgulik jamiyati boya tilga olingan tashkilotlardan huquq himoyachilarining sog'lig'i og'irlashgani yuzasidan nafaqat tushuntirish berishni, balki ularni birato'la ozod qilishni ham so'ragan. Jamiyat vakili Abdurahmon Tashanov bunday dedi.
O'zbekiston huquqlari ezgulik jamiyati himoyachilari Habibulla Oqbolatov hamda Dilmurod Saidlarni ozod qilish so'radi. Bu ozod qilish talabimiz ortida albatta muayyan sabablar bor. Birinchidan o'sha ayniqsa Habibulla Oqbolatov keyingi paytlarda o'sha sog'lig'i bilan bog'liq juda ko'p muammolarga duch kelyapti. Undan tashqari uni o'sha unga nisbatan belgilangan jazo muddatlari o'tib bo'ldi va o'tgan yili unga nisbatan o'sha qamoqxona ma'muriyat tartibini buzish bilan qo'shib berilgan edi. Bundan tashqari Dilmurod Saidni ahvoli bilan ham bog'liq shunday bir holatlar bor. Ya'ni u ham o'sha o'tkir surunkali tuberkulyoz kasalligi bilan kasallangan. Hozirda o'sha jazoni o'tash layohatiga ega emas hozir. Shuning uchun O'zbekiston Sayyohlar Ezgulik jamiyati mana shu ikki himoyachisini qonun tilida shartli o'sha ozod qilinish deyiladi. Shartli bo'lgan taqdirda ham muddatdan avval ozodlikka chiqarishini so'ragan.
Abdurahmon Tasharov edi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Ishtixon tuman bo'limi a'zosi, Olmaliq shahridagi 6445 jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan Habibulla Oqpolatov 2005-yilda tovlamachilik aybi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Biroq jazo muddati tugashiga 8 kun qolganida 2009-yilning 30-sentyabrida Navoiy shahar jinoyat ishlari sudi uni qamoqxonaning ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblab, yana 3 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Oqpolatovning shu kunda ahvoli og'ir ekanligi to'g'risida ezgulikka uning yaqinlari aytib bergan. Jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said esa 2009-yil 22-fevralida Toshkent shahrida qamoqqa olingan edi. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yishda ayblanib mahkamaga tortilgan. Samarqand viloyat Toyloq tuman sudi 2009-yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan, o'sha yil 11-sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'z kuchida qoldirgan edi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Dilmurod Saidning nohaq qamalganini aytib, uning ozod etilishini so'rab keladi.
Toshkentdagi sog'liqlar himoyachilari tashabbus guruhi poytaxtning Uchtepa tumanidagi dindorlar ommaviy hibsga olingani haqida xabar qildi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovga ko'ra, o'tgan oy davomida mazkur tumanda 6 musulmon qamalgan. Tashkilotimizga Ismoil va Muhabbat ismli ayol murojaat qildi. Uning 30 yashar Behzod ismli o'g'lini 18-aprel kuni fuqaro kiyimidagi odamlar kelib, Uchtepa rovdusiga olib ketishgan, lekin hibsga olishgani haqida uni yaqinlariga aytishmagan. Shu paytgacha Behzodning yaqinlari qayerdaligini bilishmagan, deydi Ikromov. Inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi ega bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida birgina Uchtepa tumanida 14 nafar dindor hibsga olindi. Hollywood aktyorlari 6 may kuni AQShning Santa Monica shahridagi Broad Street teatr sahnasida O'zbekistonda Islom Karimov rejimi va inson huquqlari uchun kurash haqidagi spektaklni qo'yib berishdi. Taniqli ssenariychi Jonathan Feldman suratga sahnalashtirilgan spektakl O'zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari shafqatsiz toptalish haqidadir. O'zbekistonlik huquq faoli hozir Google shifoxonaga tashlangan Yelena Urlayeva rolini Caroline Aaron, prezident Islom Karimov rolini esa Rena Wilson o'ynadi. Mazkur spektakl Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti tashabbusi bilan sahnalashtirildi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi Salim Shamsiddinov noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. O'zbeklar jamiyati rahbari mazkur voqeani o'z faoliyati, xususan O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari shaniga aytgan tanqidlar bilan bog'lamoqda. Shuningdek, Shamsiddinov kaltaklangan kuni Tojikiston Respublikasi o'zbeklar jamiyati a'zoligidan chiqarilgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Salim Shamsiddinovning o'zi voqea o'tgan shanba kuni kunduzgi soat 2:30 Qo'rg'on tepadagi uyi oldida ro'y berganini ma'lum qildi. Shamsiddinovning aytishicha 3 nafar noma'lum shaxs uni temir truba bo'lagi bilan boshi va oyoqlariga urgan. Ozodlik muxbiri Shamsiddinov holidan xabar olgani, uning uyiga borganida u boshi va oyog'idan jarohat olganini ko'rdi. 57 yoshli Shamsiddinov hujumchilarini tanimasligi, lekin uni uyi oldida kutib turganlarini ta'kidladi. U shifoxonada davolanish uchun qolmagani, chunki u yerda qolish hayoti uchun xatarli ekanini aytadi. Bu hujum buyurtma bo'lgan, bunga shubham yo'q, chunki hech kim bekordan bekorga kuppa kunduzi KGB binosi oldida odamni do'poslamaydi. 3 nafar barzangi yigit meni truba bilan oyoqlarim va boshimga urganini voqea guvohlari ko'rishdi. Meni o'sha bergan intervyuim uchun kattaroq odamlar
qonunlar buyurtmasiga ko'ra kaltaklashdi, dedi Salim Shamsiddinov Ozodlikning tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda. Shamsiddinovning so'zlariga ko'ra, uni kaltaklashayotgan paytda voqea joydan tasodifan o'tib ketayotgan militsiya xodimi unga yordamga oshiqqan va hujumchilar qochib qolgan. Xatlon viloyati o'zbeklar jamiyati raisi hujumni o'z faoliyati bilan bog'lamoqda, xususan uning fikricha bunga O'zbekiston va Tojikiston hukumatiga nisbatan bildirgan tanqidiy fikrlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shamsiddinov aprel oyida mahalliy matbuotda e'lon qilgan maqolasida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni sovuq urush davriga qiyoslab, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Tojikistonga nisbatan siyosatni o'zgartirishga chaqirgan edi. O'tgan hafta esa Millat gazetasiga bergan intervyusida Shamsiddinov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar boshi bir ko'chaga kirib qolgani sababchisi sifatida tanqid qildi. Jumladan Shamsiddinov Tojikiston rahbarini ba'zi millatchi tarixchilar gapiga kirib, rasmiy Toshkent bilan munosabatlarini keskinlashtirib, Tojikiston uchun muammolarni yaratmoqda qabilidagi fikrlarni ilgari surdi. Shuningdek, u O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi muammolarni xalqlar emas, ikki prezident o'rtasidagi muammolar deya atadi. Biroq gazetaning keyingi sonida Tojikiston Respublika O'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzoalimova bu fikrlarga raddiya e'lon qilib, Shamsiddinovni odobsizlikda aybladi va uning nuqtai nazari Respublika O'zbeklar jamiyatiga taalluqli emas deya bayonot berdi. Xatlon viloyati O'zbeklar jamiyatiga 2004-yildan beri rahbarlik qilib kelgan Salim Shamsiddinov bir yil avval Respublika O'zbeklar jamiyati raisi muavini vazifasiga ham tayinlangan edi. Lekin 5-may, aynan u kaltaklangan kunda Respublika O'zbeklar jamiyati navbatdan tashqari majlis o'tkazib, Salim Shamsiddinovni jamiyat a'zoligidan chiqardi. Tojikiston O'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzoalimova ozodlik bilan qisqa suhbatda Shamsiddinovning kaltaklangani va uning jamiyat safidan chiqarilgan kun bir-biriga to'g'ri kelganini izohlashdan bosh tortdi.
Uni kaltaklagan yo'q, hammasi yolg'on. Yo'q. Hech kim kaltaklagan yo'q. Uni kaltaklab bo'ladimi? Ishonasizmi, uni kaltaklab bo'lmaydi uni?
Dedi Tojikiston O'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzoalimova. Qo'rg'ontepa shahar ichki ishlari bo'limi Salim Shamsiddinovning kaltaklanishi yuzasidan surishtiruv boshlanganini ma'lum qildi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz-u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi psip.xon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Hamma o'zlarida ozodlik, ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent viloyat prokuraturasida chinni bozordagi do'konlarni qurish chog'idagi qonunbuzarliklar aniqlanishi ortidan yana bir necha amaldor hibsga olingani va bir nechta ustidan tez kunlarda mahkama boshlanishi aytilmoqda. Ushbu ishda da'vogar sifatida ishtirok etgan Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, chinni bozor ish ortidan Toshkent viloyati soliq boshqarmasining bozorlar va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i Rustam Tursunboyev ham ayni damda hibsda saqlanmoqda. Bu haqda ozodlikka so'zlagan da'vogarlar amaldorlar jazolanishi bilan birga o'z haqlarining to'liq undirilishini ham so'ramoqda. Tafsilotlarini muxbirimiz Barno Anvar o'rgandi.
Bunga qadar Toshkent viloyati jinoiy ishlar sudi hukmiga binoan avvalgi chinni bozordagi do'konlarni qurish ishlarida prorab bo'lib ishlagan birgina amaldor Farhod Abdurazzoqovga 15,5 yillik qamoq jazosi berilgan edi.
Bu Abdurazzoqov ishidan keyin yana hozirgi kunda bozor rahbari Rahim aka Ahmedovga nisbatan va uni kuyoviga nisbatan ham hozir tergov ishlari olib borilyapti. Yaqin kunlar ichida sudga chiqishi haqida xabar berish, chinni bozori ishi bo'yicha o'sha soliq qo'mitasidagi o'sha rahbar Kattabekovgacha yetib bordi. Bu qanaqadir bir zanjir desa ham bo'ladi. Bu narsani zanjir bo'lib shu yerga tortilib ketdi.
Shoira Sodiqbekova edi. Uning so'zlariga ko'ra, bitta jinoiy zanjirga tizilayotgan mulozimlarning davlat g'aznasidan olingan 4 milliard so'mni Tatiko nomli soxta firma tashkil qilib o'zlashtirgani tasdig'ini topgani sudning birinchi bosqich hukmida ko'rsatilgan. Toshkent viloyati soliq boshqarmasi bu jinoyatga aloqadorlikda ayblanayotgan bozorlar va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i Rustam Tursunboyevning hibsda saqlanayotganiga oid ma'lumotlarga oydinlik kiritmadi. Telefonda bunaqa ma'lumotlar berilmasligini yaxshi bilasiz-ku, dedi ozodlik murojaatiga javoban soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ammo o'zaro suhbatdan aniqlanishicha Tursunboyev bundan bir necha oy muqaddam ishdan bo'shatilgan. Chinni bozori va Toshkent viloyat soliq idorasi mulozimlariga nisbatan davom etayotgan mahkamalarni diqqat bilan kuzatayotgan yana bir tadbirkor Rasuljon aka bu jarayonni juda adolatli deb baholadi.
Haqiqatda anoqlab bor berdi. To'g'ri qilingan ish, to'g'ri ish qilingan. Endi yaxshi bo'lib qolishi mumkin balki.
Deya umid qiladi Rasul aka. Uning so'zlariga ko'ra, yaqinda bozor rahbari vazifasini bajaruvchi etib yangi shaxs tayinlangan, ammo bozor tadbirkorlari bu kishi bilan yaqindan tanishish imkoniga hozircha ega bo'lmagan. Ammo o'g'li chinni bozorda tadbirkorlik faoliyatini yuritgan va o'z do'koniga ega bo'lgan Shoira Sodiqbekova o'zi kabi da'vogarlarning asosiy talabi hanuz to'liq qondirilmagandan norozi.
Haqiqatda bizani 2008 yilda to'langan do'konda uchun to'lagan summamizni qaytarib berdi. 2008 yilda 24 million so'mga do'kon olsa bo'ladigan holat bu vaqtida. Hozirgi kunda o'sha 24 million so'mga bitta do'kon olib sotib olish mumkin emas. Qimmatlashib ketdi. Shuni men bankdagi refinansirovaniy bahosi bilan so'radim, lekin afsuski sud o'zimizdan to'lagan summamizni o'zinigina undirib berish haqida hukm chiqardi. Bizga yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlar undirilmadi.
Shoira Sodiqbekova so'zlari edi. Shoira Sodiqbekova 4 xonali kvartirasini sotib, ikki o'g'liga chinni bozordan 2 bitta do'kon sotib olish uchun bozor ma'muriyatiga katta miqdorda pul to'lagani, biroq oilaga bozordan faqatgina bitta do'kon berilganini aytib mahkamaga murojaat qilgan edi. Endilikda Sodiqbekovlar oilasi o'zlariga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarning ham undirilishini talab qilmoqda. Chinni bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat 20 dan ortiq shaxs shu yilning 19 yanvarida hibsga olingan edi. So'nggi 2 yil davomida Toshkentdagi eng katta ulgurji bozorlardan yana biri bo'lgan Karvon bozor ma'murlari ham iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani xabar qilingan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Karvon bozor rahbariyati 30 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirganlikda ayblangan. Ba'zi norasmiy manbalar Toshkent shahri va viloyati hududidagi shu kabi bozorlarda sodir bo'lgan jinoyatlar ortidan ayni kunlarda Respublika Davlat soliq qo'mitasining bozor va savdo komplekslarini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i ham tergovga tortilganini aytmoqda. Ammo bu xabar hozircha rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Shu'rinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Xalqimiz o'zlarida ozodlik sizga muntazir. Endi eshitirishimizni maxsus dastur bo'lgan televizor rukni bilan davom ettirsak, ertaklar Rossiyaga yetaklar. Qahramon ko'rmasa, pahlavon ko'rmasa, ular bilan bog'chalarda qatnaydigan boshqa qahramon va pahlavonlar ko'rmasa, O'zbek telekanalining soat 16:00 da boshlanadigan ertaklar yaxshilikka yetaklar ko'rsatuvini kim ko'radi? Sarvar Usmondan eshitamiz bu savol javobini.
Qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa. Mana shu maqol damimizni qaytardi. Shu maqol dudamaday qayralgan tilimizni lol qildi. Lol bo'lib qolgan tilimizni O'zbekiston kanali ko'rsatuvlar chetkasi yoxud tomoshabin tili bilan soddagina qilib aytganda tartibining ba'zi bir tushunarsiz jihatlarini gapirib olish uchun ishlatmoqchi edik. Lekin na iloj, qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa. Mahsulot o'ziniki, qachon xohlasa o'shanda ko'rsatadi. Xohlasa ertalab, xohlasa yarim tunda. Masalan, ertaklar yaxshilikka yetaklarni. Ertak eshitish yoshidan chiqqanimdan beri ertak bilan ishim yo'q edi. Ertak aytish yoshiga yetdim-u, ertaklar yaxshilikka yetaklarni nevaram bilan ba'zida ko'rdim. Ko'rdim va birdan to'xta, Toshkentda soat 4 ta ko'rsatishadimi? Axir bu paytda qaysi bola televizor ko'radi deb o'ylab qoldim va o'zbekistonlik onalardan so'radim. Ulardan biri 6 yashar qahramonning onasi. Toshkentda yashaydigan qahramon bog'chaga qatnaydi. Ertaklar yaxshilikka yetaklar ketayotgan daqiqalarda u bog'chadan uyiga ketayotgan bo'ladi.
Bog'chada o'qiganimiz 4:30 da turdi. Agar o'sha payt turib qolmagan bo'lsa ko'rishadi. Yetib kelolsa-da, ba'zan soat 5 da ham olib kelamiz. Turda, 4:30 da marsh atrofida kelamiz. Ortga qarab.
Dedi qahramonning onasi. Toshkentda yashaydigan 2 yashar pahlavon ham band odam. U ham bog'chada ishlaydi. Mahalliy vaqt bilan tushdan keyin 4:10 da boshlanadigan ertaklar yaxshilikka yetaklarni onasining aytishicha pahlavon ham ko'ra olmaydi.
4:15 da bolam bog'chada bo'ladi, u ko'rsatuvni ko'rmaydi.
Voy, qiziq-ku. Qahramon ko'rmasa, pahlavon ko'rmasa, ular bilan bog'chalarga qatnaydigan boshqa qahramonlar, pahlavonlar ko'rmasa, ertaklar yaxshilikka yetaklarni kim ko'radi? Qizig'i, bu masalada bosh qotirgan bir biz emas ekanmiz. Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon bunday dedi.
Bu hafta bizda rosa ko'p gapirildi, hattoki gazetalarda chiqishlar qilindi, bilmadim. Menga ham g'alati tuyuladi, lekin hech o'sha ko'rsatuvni, masalan, ahyon-ahyonda bir ko'rib qolmasam, ko'ralayman.
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bilmay boshlab qo'yibmiz. Toshkentning gazetalari ham yozgan ekan, ertaklar yaxshilikka yetaklarning vaqti bevaqt ekanligi to'g'risida. Qaydan quloq chiqarishni o'zi hal qiladigan O'zbekiston kanali to'g'risida gapirishdan ma'ni chiqmasligiga ko'zimiz yetib qolib, yo'nalishni kitob bozori tomonga o'zgartirdik. Soat 4 ta. Bolalar bog'chadaligi, bog'chaga qatnamaydiganlari ko'chadaligi, qishloqi bolalar dalada, qiruvadirda qo'y mol ortidan yurganligi, mamlakatdagi qariyb 10 mingta maktabning mutlaq ko'pchiligida tushdan keyingi smenada o'qiganligi tufayli yaxshilikka yetaklanmay qolayotgan bolalar kechqurunlari ota-onalari serial ko'rayotgan paytda ertak kitob o'qishar balki. Bu savol javobini izlab Yangi asr avlodi nashriyotining kitob do'koniga borib qoldik.
Ertaklar bor, o'zbek xalq ertaklari bor. Sehrli ertaklar degan qalin kitobimiz bor, keyin Zumrad va Qimmat bor. Sehrli shamchiroq, uch og'ayni botirlar, arzon kichkina-kichkina betlari ham bor, keyin qalin periodda xalq qimmatroq ham bor.
Xalq qimmatroq deganingiz nech pul u?
6000, 700, 7000, 8500, 5500, mana shunaqa atrofda.
O'zi keyingi yillarda bolalar uchun o'zbek tilida kitoblar ko'paydimi? Masalan,
ko'paydi.
Ko'paydi. Qanday shirin bu so'z. Lekin nimaga? Qaysi ko'rsatkichga nisbatan ko'paydi? Bu ko'payishning sifati qanday? Bilish uchun navbatdagi savolni berdik.
Bolalar uchun mo'ljallangan o'zbekcha kitoblarni tirajı qancha?
Bizda chiqayotgan kitoblarni tirajı 1000 tadan.
Ha, 1000 tadanmi? 1000 tadan xolosmi?
Ha, xolos 1000 tadan. Chunki uni sponsorlik qilish o'zi bo'lmaydi-da, nashriyotni o'zi anaqa o'zi chiqarib, o'zi savdo qiladi, 1000 tani pulni yig'ib oladi, yana 1000 ta chiqaradi, chunki birdaniga 5000 taga chiqarish mumkin, kitob nisbatan arzon bo'ladi, lekin 5000 ta sochib 1 yilda sotilsa, nashriyot ungacha qiynalib qoladi.
Bu gapdan keyin O'zbekistonda qariyb 30 million kishi yashashini eslatmasam bo'lmas. Sotuvchidan keyin endi masalaga xaridor ko'zi bilan qaraylik. Xaridorki bilgich xaridor. Boyagi suhbatdoshimiz Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon.
Ko'p magazinlarga chiqdim, bolalar uchun kitoblar juda ham ko'plab chiqarilyapti. Lekin bitta narsa meni ham balki boshqa ota-onalarni ham qoniqtirmasa kerak. Asosan hamma kitoblar deyarli hamma kitoblar rus tilidan tarjima qilingan yoki rus tilini o'zida. Birinchisi, ikkinchisi mana shu kitoblardagi o'sha qahramonlar ham asosan rus xalq ertaklaridagi masalan bo'g'irsoq, oltin baliqchi, sholg'om ruscha tasavvur uyg'otadi. Masalan, rus xalqini kiyimlarida umuman ko'rinishi ruschada ularda. O'zbekchasi judayam kam o'zbekchasi.
Yo, o'zi umuman mana shu cho'lam masalasida, tiraj masalasida, nomlar rang-barangligi masalasida keyingi yillarda o'sish bormi, yo'qmi? Men faqat shu o'zbek tilidagi adabiyotda.
Ha, o'sish bor. Ha, o'sish bor. Lekin o'sha rus tilidagi bolalar adabiyoti ko'proq. Juda ham chiroyli, ranglarga boy ishlangan ruscha kitoblar rosa ham ko'p. Kitoblar asosan rus tilida va Rossiyadan kelgan.
O'zbekchasi oz, ha?
O'zbekcha kam, ha. O'zbekchasi bor, sifati yaxshi deb aytib bo'lmaydi, chunki ularning muqovasi yupqa, bola tezda yirtib yuboradi, keyin qog'ozlari hali yumshoq qog'ozda, gazeta qog'ozida, bolani qandaydir u birpas yirtilib ketadigan mana shunaqada.
Farzandingiz ikkiga kiribdi. Ikkiga kirgan farzandingizga o'zbek tilida qandaydir bir o'sha yoshiga mos bir kitob ko'ra oldingizmi?
U ruscha pachimuchka degan kitob olib berdim. Unda ana rasmlari ko'p. U lekin 2 yoshli bolaga emas.
Lekin o'sha ham ruscha.
Sa pachimuchka.
Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon edi. O'zbekning bolasi ertaksiz qolib ketayotganini sezyapsizmi? Qissadan ba'zi hissalar. Prime time ni propagandayu uy bekalarining ermagi seriallar bilan band qilgan O'zbekiston kanali ertaklar yaxshilikka yetaklarini ko'rsa ko'rar, ko'rmasa g'ovlab ketar qabilida bemahalda namoyish qiladi. Bolalar adabiyoti masalasi ustida bosh qotirish kerak bo'lgan hukumat esa quloq chiqariladigan qozonni quyishni ham hali boshlamagan ko'rinadi. tirikchilik tashvishini bayroq qilib olgan ota-onalar bolasiga kitob sotib olib bermayapti. Nashriyotlar O'zbekiston degan yurt To'ytepaning nariyog'iga o'tmaydi deb o'ylayotganga o'xshaydi. Natijada o'zbekning bolasi o'qiydigani, otasi kitob olib beradigani o'rischa kitob o'qiyapti. Masalaning bir ijobiy tomoni ham yo'q emas. Bugun Pachimuchka o'qiyotgan qahramonu pahlavonlar ertaga ish izlab Rossiyaga boradi. Shuning uchun mayli o'rischa o'rganib turaverishsin. Ertak ko'rsatuv ko'radigan, ertak kitob o'qiydigan zamonga o'xshamay turibdi bu zamon.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo majlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, siz bilan boshlab qo'ygan suhbatimiz muvaqqat nihoyasiga yetmoqda. Birozdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.